και πλεγιάρ αδάπτρατιωθεί. Ευχαλώ μαλέκτην γαδερλεδιν έτσιλερ. Σούγον 2024 ζήλον 2 Μάη χεπτάνην πέντσιν μπέγουνι. Сүнг программамызда сыркып хосарлар юрты таптырмян дерур дерманнары дасар юхтырдан таргамағы чалсияр. Да соғызды ястырын артында психотроп дерман мілен бағылы пазығалы вақа юзе чықты. Босын күллігінден ир босозықларын пары мөксімі басланды. Ве бейлік мағлуматтарымызды динләп білерсіңіз. Озалы вілен мен Мердан Сариев күнің тәзіріклері вілен таныстыр ярын. Otuzuncu aprelde Levap vilayatının Türkmenabat şehrinde suw hojalyk meseleleri boyunça bilelikdäki Türkmen özbek hökümetari toporunyň nowatdaky mijlisi geçirildi. Resmi maglumata görä, maslahatyň dowamında özel gazanylan ilalasyklary durmuş geçirmek, hyzmatdaşlygyň iler tutulan ugurlaryny ketgitlemek bilen bagly meseleler barada gurrun edilipdir. Havarda iki gongsu yurdun devlet üzümlerinin bir neçesinin yol basılarının ve vekillerinin katlaşmağında geçirilen maslağıtta su seriştelerini rezeli ulanmak meselelerine ayretin üns berilendigi belliniler. Owanistanın Talavan dolundurucularının kuryan Amı Derya'dan gözü basalyan Kostepe kanalının dolu iyisi girdilmeyi bilen Amı Derya'nın asak hanasının boyunda yerleşen yurtlardı. Xususanda Türkmenistan'da ve Özbekistan'da su yetmezçilik meselesinin hasa mitilesmeginden huvatir edilyer. 1. mayda Rusya'nın Ukrayina'nın port şehri Odessa uran zarbasında parahı dilatın arasından 3 adım öldü. Bu arada yerli resmiler haber verdi. Regional harbi administrasiyanın başlığı Alek Kiper hücumda basgada 3 yasayıcının yaralanandığını ve rahat etkalarına deper yetendigini aytdı. Sonki günlerin dovamında Rusya Odessa dovamlı zarbaları uryar. 29 aprelde şehre atılan İskander kısımlı raketanın neticesinde Asudi ilatın arasından 5 adam öldü. Başgada 23'si yaralandı dep yerli resmiler aytdı. 1. mayda Amerikanın devlet sekretari Antony Blinken İsrail'in liderleri bilen gepleşip geçirip, İsrail bilen Hamas'ın arasındaki ukatıslıkları besetmek lalasığını ilerletmek uğrunda tağalla etti. Birleşen Statlar ve Avrupa Birleşiği Hamas toparını teröristik kuramı hükmünde ikrar ediyor. Blinken onlara zamunları azad etmek ve Gazada 7 ay çemesi veri devam eden ursa ağrı kesme vermek uğrundaki lalası için vaktin edil hazırki pırsatlığını aytti. Urus hareketleri oktyabrda başlanalı veri bu Blinken'in tebiti edilen 7. saparıdır. Günvatar Qazaqstanda ozal görülüp esidilmedik suw joşmalary barada maglumat beren jurnalist Raul Uporov huligançylykda ayplandy. Bu barada 30 aprelde Sewitin polisiýa edarasy Azatlyk radiosyna mälim etdi. Mundan bir gün öň Uporov Facebook hasabynda kanun goryjylaryň özüni zor bilen polisiýa edarasyna äkidip barýandygyny, ol ýerde hem oňa resmi ýagdaýda administratif iş boýunça aýplamanyň bildirilýändigini ýazdy. Biraz soň ol bu isim onun yerli adatın da sıra yağdaylar kurulluğunun jurnalistlerin su josmalarından ezir çekin tevitleri barmağına ve ol varada haber tayarlamağına bövüt bolyandığı varadaki çap eden mağlumatı bilen bağlı açılandığına aytti. Agentlik bu hareketinin hopsuzluk çayarları bilen düşündürdü. Uporov bolsa su josmalar varada tayarlan videosunda bu çayarları yiti tanqitladı. Polisiýa onuň videosunda ulanan käbir sözlerini gödek hasaplaýandygyny aýdyp, jurnalistä garşy huligançylyk aýplamasy boýunça iş gozgady. Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň başlygy Rafael Grossiň 5-8 may aralygynda Iranda issyk ýadr konferensiýasyna gatnaşmagyna we ol ýerde Iran resmiýetleri bilen duşuşmagyna garaşylýar. Bu barada Iranyň ýarym resmi Mehr habar agentligi 30 aprelde mälim etdi. Grossi Tehran'da issyk ýadr ilimleri we teknologiýalary boýunça halkara konferensiýa gatnaşmagynyň öňýany Iranyň resmiýetleri bilen duşuşar diýip habarda bellenilýär. Fevralda Grossi agentliň Islam döwleti bilen gatnaşyklaryndaky döreli meseleleri çözmek üçin Irana sapar etmegi planlaşdyrýandygyny iňlan edipdi. 29 aprelde Owanistanyň Herat vilayatynda Saýmit ýidine edilen hüjümde 7 adam öldi. Media habarlaryna görä hücum vilayetin güzere hitrabının zamal mitsidinde yüze çıkıptır. Helak bolonların arasında mitsidin imamı ve bir çağı hem bar. Hücum bilen iltisikli baskı kosmaçı mağlumat bağda vat el yeterli edilir.